Ja lämpimästi tervetuloa takaisin rauhanrakentajien pariin. Tänään studiossa Mikko Kurenlahti, Anssi Almgren ja vieraana teologian tohtori Petri Merenlahti.
Ensimmäisessä osiossa päästiin mielenkiintoisesti vähän avaamaan kärsimyskertomuksen poliittista merkitystä, sitä millä tavalla Jerusalem kuohuu ja minkälaiseen tilanteeseen Jeesus kävelee tai saapuu aasilla ratsastaessaan Jerusalemin porteista sisälle. Minkä takia Jeesus ylipäätään koettiin sitten uhkana? Miten tämä tilanne eskaloituu siihen, että Jeesus päätyy ristille? Ketä Jeesus uhkasi ja millä tavoin?
No tässä voisi taas katsoa sitä, että kertomuksessa on, voisi sanoa, että siinä on vähän niin kuin kahden tasoisia tai useamman tasoisia jännitteitä ja konflikteja. Että jos ajatellaan Jeesusta ja sitten näitä juutalaisia kansanjohtomiehiä, niin siinä on käynnissä konflikti siitä, että mikä tämän meidän perinteen, näiden meidän pyhien kirjoitusten, tämän meidän Jumala-uskomme, mikä se varsinainen sisältö on ja kuka sitä niin kuin hallitsee. Tämä on myös se konflikti, joka on ollut isosti päällä, kun evankeliumeita on kirjoitettu ja kerrottu. Et silloin vielä sitäkin enemmän, kun kristinusko on vähitellen irtaantumassa juutalaisuudesta ihan omaksi uskonnokseen, niin kysymys siitä, että miten tämä juutalaisuuden perintö ja pyhien kirjoitusten perintö, kenelle se kuuluu, kuka saa sitä tulkita ja miten sitä oikein tulkitaan, niin se on ollut iso konflikti ja sehän tässä eskaloituu. Jeesus ja fariseusten opettajat, Jeesus ja temppelin johto on ottanut mittaa toisistaan ja väitellyt tässä pitkin matkaa evankeliumin kertomuksen aikana, mutta nyt tämä konflikti kärjistyy. Ja siinä, jos Jeesus on uhka, niin nämä repliikit, että koko maailma juoksee hänen perässään, tai että tämä mies hän saa valtavasti kannatusta ja tekee vaikka mitä, niin se uhka siinä tuntuu realisoituvan. Toinen on sitten tämä poliittisempi, että nyt ollaan siis myös poliittisen elämän keskuksessa, ja se argumentti on ollut myös, että jos niinku tälle ei jotain tehdä, niin roomalaiset tulee ja ottaa meiltä pois sekä maan että kansan. Et se on myös poliittinen uhka, ja sitten kun katsoo Jeesuksen kuolintapaa, kuoleman tuomiota ja sitä, mitä sillä ristin päällä lukee, niin majesteettirikoksestahan hänet nimenomaan on vallan tavoittelijana ja keisarin uhmaajana siellä tuomittu. Et sehän on se, joka kertoo sitten taas siitä, että hän saa tuomionsa nimenomaan siitä, että häntä pidetään uhkana, jollakin tavalla varteenotettava uhkana poliittiselle vallalle.
Tuossa on tietyllä tavalla myös iso kontrasti. Jos miettii sellaista perinteistä ehkä Jeesus-kuvaa, muistan aikanaan mä kysyin riparilaisilta, että minkälainen kuva teillä on mielessä, että minkälainen tyyppi Jeesus oli, mitä teillä tulee mieleen. Ja siellä tuli joku tämmöinen aika lempeä, semmoinen, joka vähän hymyilee kaikille ja sanoo moi. Että semmoinen hyvin semmoinen kiltti kaikkien kaveri tyyppinen hahmo. Minkälainen kuva teillä on mielessä Jeesuksesta, nyt kun me puhutaan tällaisessa kontekstissa, siis henkilöstä, joka uhmaa poliittista valtaa, uhmaa uskonnollista perinnettä, koetaan niin vaaralliseksi, että hänet täytyy hyvin häpeällisesti tuomita kuolemaan. Vastaako se tällaista kaikille moi sanovaa kilttiä partatyyppiä?
Kilttiä partatyyppiä vähän niin kuin te kaksi. Tämäkin on musta jännällä tavalla jännitteinen. Muistan, joku on joskus kiinnittänyt huomiota siihen, että Raamatussa on aika metkojakin vertauskuvia Jeesuksesta puhuttaessa. Ilmestyskirjassa esimerkiksi puhutaan karitsan vihasta, joka on aika outo kuva. Siis niin kuin pieni lambimainoksen suloinen karitsa ärjymässä. Ja tässä on mun mielestä jotain samaa nimenomaan näissä Piinaviikon kertomuksissa, että Jeesus on toisaalta sellainen, joka esiintyy täydellä arvovallalla, täydellä itseluottamuksessa, niin kuin se, jolla on voima ja valta kaikkiin asioihin. Ja samanaikaisesti siis se on Jeesus, joka jyrätään maanrakoon ja joka ei nosta sormeaan vastarintaan, eikä sano sanaakaan tietyn pisteen jälkeen itseään puolustaakseen, vaan hyväksyy kohtalonsa ja samastuu hyvin voimakkaasti niihin, joilla yhteiskunnassa ei sitä valtaa ole. Tämä on todella jännällä tavalla kaksijakoinen mun mielestä tämä Jeesus, joka Piinaviikan kertomuksessa meille ilmestyy.
Joo, todellakin. Ja kiinnostavaa on tämä siis kuvaus, kun hän on saapunut Jerusalemiin, käyn siinä välissä, oliko se Betfakeessa vai Betaniassa, ja sitten tulee takaisin ja sitten huomaa tämän temppelin, jossa on sitten erilaisia myyntipisteitä ja kojuja ja alkaa riehumaan siellä. Että onhan sekin kiinnostava reaktio, että hän ei siinä kohdassa ollutkaan semmoinen lempeästi ymmärtävä, mitä sinä haluaisit, että minä sinulle tekisin, niin kuin useimmissa muissa kohtauksissa, vaan suoraan toiminnan mies. Ja musta kyllä niin kuin hyvin kuvasit, Petri, ton niin kuin toisaalta hyvin niin kuin inhimillisesti niin kuin lähestyttävän Jeesuksen, mutta jotenkin myös samaan aikaan se, miten hän oli läsnä, tämä niin kuin yliluonnollinen puoli. Se on, mikä tulee musta esille esimerkiksi siinä, että hän on niin kuin yliluonnollisella tavalla rauhallisesti läsnä niissä kohdissa, kun häntä haastetaan.
Samoin sitten tässä, jos mietitään nyt näitä kaikkia voimia, jotka kääntyy, just nämä, joilla on valta, joilla on valta toteuttaa sitä tahtoa, jotka kääntyy nyt Jeesusta vastaan, niin kyllä me voidaan todeta, että Jeesushan kuolee pitkälti jollain tavalla rakenteellisen väkivallan uhrina. Jeesus kuolee täysin laillisen tuomion. Se roomalaiset esivallan edustajat päättävät täysin heille suoduin oikeuksin tuomita Jeesuksen kuolemaan, häpeä kuolemaan. Ja kansa evankeliumeissa, niin kertomuksen tasolla kansalla on hyvin vahva lynkkausmentaliteetti, hurraa tälle, hyväksyy tämän esivallan toiminnan. Ja siltikin juuri tässä kohdassa meillä on evankeliumeissa se ydin, eli just tämä, että me nähdäänkin se karitsa. Evankeliumit näkee täysin viattoman uhrin, jonkinlaisen ei syntipukkia, vaan itse asiassa vielä suuremman viattomuuden symbolin, että siellä nähdään karitsa. Siinä nähdään, että tähän purkautuu jonkinlainen inhimillinen viha ja pahuus, ja ehkä myös niin kuin rakenteellisella tavalla. Mikä teidän mielestä tämän näkökulman merkitys on kristinuskon sisällöllä?
Joo, siinäkin on kyllä tietynlainen jännite, että ne on vallanpitäjät, jotka hänet tuomitsevat. Ja siinä on iso samastuminen silloin kaikkiin niihin, joille Jeesus on opettanut, joiden kanssa hän on ollut, joiden kanssa hän on puhunut, jotka usein pystyy päättelemään vähän siitä mitä hän heille sanoo. Et kun hän sanoo, että jos joku lyö sinua toiselle poskelle, jos joku pakottaa sinua kantaan taakkoja, jos joku vie sulta vaatteet päältä. Siis tämä ihminen puhuu ihmisille, joille tehdään näin, jotka joutuu kokeen tällaista. Tietysti vertausten maailma on täynnä tätä. Toki siellä on myös siis erityyppistä tavaraa. Siellä on publikaaneja, jotka on reippaita yhteistoimintamiehiä, ja siellä on vaurastakin väkeä. Et ei se ole yksiselitteistä, mutta kyllä siinä aika voimakas tämmöinen samastuminen niihin, jotka tavalla tai toisella joutuu kärsimään. Oli se sitten ihan aineellista kärsimystä tai sosiaalista vieroksuntaa tai mitä vaan. Et kyllähän siinä on tämä mainitsemasi rakenteellisen väkivallan näkökulma. Toisaalta on myös niin, että evankelistat painottaa tätä, niin kuin sanoit, että syytön mieshän tässä tuomitaan. Että ei sitä, joo, näillä on laillinen... Nämä edustaa laillista esivaltaa, ne keisariin tässä vedotaan ja näin poispäin, mutta ei tämä niin kuin mene by the book. Et kyllähän tässä enemmän on niin, että korruptoituneet ihmiset saa Jeesuksen näyttämään syylliseltä, koska se palvelee niiden etuja, ja sitten heikko vallankäyttäjä taipuu tämän lynkkausmentaliteetin edessä. Et on siinä tämä toinenkin puoli, että kyllä sitä laillisuuttakin siinä evankeliumikertomuksessa ehkä pikkasen haastetaan.
Eli oikeastaan tässä nousee just tämä, että vaikka jokin asia on laillista, ei tarkoita, että se on oikein. Kehotetaan myös ehkä jollain tavalla katsomaan ehkä yleisen mielipiteen, inhimillisen vihan ja sorron läpi, katsomaan toista, miten me kohdellaan lähimmäistä. Nyt jos tuodaan tästä siltana vähän tähän päivään, kattelin tuossa maanantaina 10.4. esimerkiksi Helsingin piispa ja Helsingin kirkkoherrat julkaisi tämmöisen kannanoton, jossa siis kehotetaan, että ihmisten täytyisi siirtyä vihapuheesta sovinnon rakentamiseen. Mutta sieltäkin mä nostin yhden lauseen, jossa sanotaan näin. Kirkkona toimimme jäsentemme kautta ja nostamme kärsimystä ja hätää esille. On laillisen esivallan asia päättää, onko muutoksille tarvetta. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää nyt keskustelun tässä vaiheessa näiden meidän esille tuomien teemojen valossa?
On tässä kiinnostava linkki tietysti tähän, mitä aikaisemmin keskusteltiin, että esivalta, jonka tulisi toimia oikeudenmukaisesti, on säätänyt tietyt lait, joiden tulisi tietysti olla moraalisestikin oikein, mutta tässä just on tämä musta, että verrataan lakiin, mutta onko se moraalisesti oikein? Kyllä mulla ainakin tulee suoraan mieleen nyt nämä pakkopalautukset ja toisaalta sellainen maahanmuuttopolitiikka ja sen myötä myös nämä kiristyneet maastandardit Migrin puolelta, että kyllä tässä on musta niin kuin, kun päästiin nyt käsittelemään tällaista institutionaalista väkivaltaa, niin se ainakin jollain lailla tulee lähelle. Tietysti on aika paljon sanottu se, että Migri harjoittaa institutionaalista väkivaltaa. Sitä en halua sanoa, mutta kyllä siinä on musta rakenteellista epäoikeudenmukaisuutta havaittavissa.
Sä oot, Anssi, itse asiassa tarkemminkin perehtynyt vähän rakenteelliseen syntiin. Osaisitko vähän avata, mitä on rakenteellinen synti?
Niin, monta kertaa ymmärretään, että synti on jotain sellaista, mikä on mun ja Jumalan välissä tai mun ja mun läheisen välissä, mutta rakenteellinen synti tarkoittaa siis sitä, että synti on niissä rakenteissa, jotka tuottaa sortoa, nälkää, epäoikeudenmukaisuutta, ulos sulkemista. Ja silloinhan meidän pitäisi fokusoitua nimenomaan siihen, että miten niistä rakenteista voidaan tehdä sellaisia, että ne tuottaa oikeudenmukaisuutta. Ja se tietysti myös pakottaa kysymään sen, että miten rakenteita muutetaan. Jolloin se tietysti niin kuin yksi vahva tapa muuttaa rakenteita on osallistua politiikkaan, jolloin uskonto ja politiikka ei olekaan enää kovin kaukaan toisistaan, vaikka monta kertaa ne halutaan erottaa, mutta tämä Jeesuksen raamatunnan maailma, niin siellähän nämä meni sulassa sovussa niin kuin aivan sekaisin, eikä tällaista keinotekoista erottelua ollut tehty.
Mitä sä, Petri, ajattelet, jos me katsotaan pitkäperjantain kertomusta esimerkiksi näin niin kuin peilinä meille just näiden rakenteiden kautta ja ylipäätään yhteiskuntana, yhteisönä. Minkälaisia kysymyksiä sulla sieltä nousee, jos me tähän peiliin yhteisönä katsotaan? Mihin se meitä kehottaa kiinnittämään huomiota?
No, liittyen tuohon, mitä te tuossa aikaisemmin sanotte, niin jälleen näissä kertomuksissa ja Uudessa testamentissa ylipäätään tämäkin on sillä jännällä tavalla jännitteinen asia, että yhtäältä jos ajatellaan vaikka Paavalia ja Luukasta, niin ne perustaa sen ajatuksen siihen, että esivalta on vastuus Jumalalle, just siihen, että esivallalla on ikään kuin oma tehtävänsä ja oma oikeutensa, ja se, mitä Jeesus tai Paavali edustaa, niin he alleviivaa tavallaan sitä, että kaikki ajatukset, että tämä olisi ollut väkivaltainen vallankumouksellinen tämä kaveri, niin ei ne pidä paikkaansa. Ei me kristityt olla sellaisia. Se tapa, miten me reagoidaan siihen, se ei ole niin kuin meidän tapamme. Et Jumala ei ole enää sen tyyppinen Jumala, että kun se näkee maailmassa vääryyttä, niin se lähettää tulta, tulikivaa, ruttoa ja heinäsirkkoja, vaan se on enemmänkin myötäkärsivä Jumala, joka menee sinne, missä ihmiset kärsii rakenteellisesta väkivallasta, missä ihmiset kärsii ylipäätään epäoikeudenmukaisuudesta, sorrosta, siitä, että niitä ei nähdä, siitä, että niillä on hätä tavalla tai toisella. Jumala menee sinne, kristityt menee sinne, ja ne muodostaa tavallaan sellaisen Jumalan valtakunnan yhteisön, jossa ihanteellisesti ottaen tällaista pitäisi tapahtua, ja se on aika pitkälle se pääsiäisenkin haaste. Mutta siinä on tämä jännite, että se yhteisö ja sen yhteisön Kristus, joka näin tekee, ei ole väkivaltainen ja kumouksellinen yhteisö siinä mielessä. Että se haastaminen tapahtuisi niin, että oltaisiin osa. Et hyvä, omaksuttaisiin ne samat keinot, vaan se on toisenlaista. Mutta se on mielenkiintoista, että sitten miten siihen haasteeseen vastataan, että kuinka paljon se tarkoittaa sitä, että pidetään profetaalisesti asioista melua, josta koetaan, että tämä ei mene nyt oikein, eikä Jumalan valtakunnan arvojen mukaisesti. Ja kuinka paljon se on sitä, että mennään diakonisesti sinne, missä ihmisillä on hätä, ja näytetään, minkälaiset ihmiset Jumala näkee, ja minkälaisena ihmiseksi tullut Jumala näyttäytyy. Siinä on monia puolia. Ehkä niin on hyväkin. Mutta mä en oikein usko, että se jännite koskaan täysin ratkeaa. Se on vähän meillä aina. Niin kun, ja sitten taas meistä jokainen on vähän niin kuin vastuussa siitä, että milloin tilanne on semmoinen, että otetaan käyttöön se raamatun jae, se hyvin vaikea ja tulenarka raamatun jae, että enemmän pitää totella Jumalaa kuin ihmisiä. Ja milloin mennään sen raamatun jakeen kanssa, joka ei sekään ole kyllä ihan ongelmaton, että ei esivalta turhaa miekkaa kanna, että sille, joka esivaltaa edustaa, niin sille kuuluu tullit, verot ja kunnioitus. Näiden kanssa sitä sitten tasapainoillaan.
Jatketaan keskustelua ihan hetken kuluttua.